Trebuie să vă luați poziția care să vă avantajeze să urmăriți, dacă nu aveți cartea și nu aveți, să urmăriți icoana de care ar urma să vorbim astăzi. Nu mai știu exact ca numără câta strofă este, pentru că nu am notat aici. Este strofa pe care o însemnăm cu litera sigma. În primul rând, vă aduc aminte de faptul că în acest colț, în acest loc, la acest nivel, este excepția de la regulă, pe care numai un cunoscător al alfabetului grecesc o poate ști, o poate descoperi, pentru că dacă îi vine în minte și are timp și se învârte cu capul în stânga și în dreapta, să urmărească de la alfa până la omega, va constata că în ordinea normală a lucrurilor 13, 14, 15, 16, 17, 18 trebuia să fie sigma și 19 tau. Ori observați că la poziția 18, de aici din biserică, pictorul a făcut scena tau și la 19 a făcut scena sigma. Adică este invers. Și noi, observați, abia după aceea ne vom întoarce la zid de apărare și picioarelor și așa mai departe. Deci, după o strofă lungă, a urmat tot o strofă lungă. Deci a încălcat regula. Aceasta deoarece când eram cu pictura acolo, dânsul plecând la București, venind, iară plecând, iară venind, situația aceasta, eu vânându-l pe dânsul pentru fiecare scenă, și-am apucat să-l entuziasmez, plecând de la cartea lui Toniolo, care comentează și studiază textul strofelor, celor 12 plus 12 strofe, l-am entuziasmat pentru realitatea istorică posibilă și foarte probabilă care stă în spatele acatistului Bunei Vestiri, respectiv împărăteasa Pulheria din secolul V. Vom vorbi data viitoare despre tema aceasta. I-a plăcut foarte tare și s-a și gândit la scenă. Dar nici eu n-am urmărit că nu asta era scena care venea la rând. Ori noi discutând și ambalându-ne pe scena aceasta, eu temător ca să nu cumva să nu prindă acest element la care eu țineam foarte tare și care dă o anumită personalitate acestei colecții de 12 plus 12 icoane, dânsul s-a și gândit, a zugrăvit și și-a dat seama când avea doar puțin ca să termine. Și atunci, disperat, m-a chemat, ce să facem, părinte? Deci asta însemna ca scena aceasta cu zid al Fecioarelor Iești și vedeți câte personaje el a gândit-o pentru spațiul ăsta. Ar fi trebuit să treacă scena cealaltă, sigma, că ea venea la rând să facă pe spațiul ăsta drept un iular mai mare și scena cu mai multe personaje să o treacă în bucata de perete pe care o are din colț până la fereastră, adică mult mai mică, mult mai mică. Și scena rezultată cu zide și fecioarelor era, de aici o vedem mai puțin, trebuie să o privim frontal, era deosebit de frumoasă. Și la cât s-a străduit și foarte greu să faci a doua oară la fel de proaspăt și de deosebit același lucru. Era o buncă de o săptămână. De să o razi și să faci din nou. Și atunci am zis, cu toată părerea de rău, că știți cât țin eu la simetrii și la matematică și la lucrurile astea, și la regulile astea când zic, trebuie să urmăriți totdeauna scenele în perechi la 180 de grade, nu? Nu se mai potrivește. Deci dacă omul aplică regular și așa, îl derutează complet, că nu se mai potrivește. Ea nu este în opoziție corectă cu scena de la 180 de grade din prima parte a acatistului. Deci ăsta e primul aspect. E o excepție singura în care ordinea presupusă și normală pe care o cerea și logica celor două jumătăți ale acatistului care stau față în față și nu știu ce, logica asta s-a spulberat, dar ce a rezultat de aici? Șansa de a zugrăvi scena 19 pe locul scenei 18, care era mult mai generos ca suprafață. Și scena 18 ajunge atunci să fie zugrăvită pe locul geografic al scenei 19. V-am încurcat de tot, dar am spus-o ca să rămână consemnat aici unde... De scena aceasta, Sigma. Ne uităm acum la scena Sigma. Da? Asta a fost introducere de ce am povestit până aici. Scena Sigma. Eu n-am avut timp, cum obișnuiesc, să-mi rememorez toate cele 15-20 de variante ale imnului acadist pe care le avem în colecție, da? Și după care, pe care pictorul le-a avut la îndemână când a inventat sau când a repetat sau, mă rog, a hotărât o anumită reprezentare a strofei cu pricina, a strofei 18. Deci nu știu, dar eu bănuiesc că felul acesta de reprezentare poate să fie doar undeva să trimită către, să fie asemănător, dar în niciun caz nu cred că repetă o variantă din trecut de icoană sau de scenă, pentru că e prea deosebită scena aceasta. Deci să urmărim puțin. E o strofă scurtă. Vrând să mântuiască lumea, împodobitorul la toate, a venit la ea de bunăvoie. Și păstor fiind ca Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca și noi. Căci chemând cu asemănarea pe cel asemenea, aude ca Dumnezeu, aleluia. Tema trupării, formulată în text, cum să spun, ideile sunt aceleași pe care le știm, adică Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, vine pe pământ, devine om, dar acest cuvânt, împodobitorul, eu nu pot să-mi dau seama exact de la ce a plecat pictorul, adică că el totdeauna... Și alți pictori de dinaintea lui pleacă de la un cuvânt sau de la o propoziție. El nu are cum reprezenta toată strofa. De aceea și există deosebiri, pentru că un pictor e impresionat de un rând, de un vers din strofa, altul de un cuvânt, altul de o idee și așa mai departe. Nu pot să-mi dau seama la cum e scena, de-aia mă joc un piculeț cu textul. Vrând să mântuiască lumea, împodobitorul la toate a venit la... Nu zice creatorul, dar să știți că cuvântul acesta, împodobitorul, face trimitere la faptul că Dumnezeu a creat lumea. A creat-o frumoasă. Și a văzut Dumnezeu că erau bune foarte. Și acel cuvânt înseamnă și frumos. Ca și când ai zice, și a văzut Dumnezeu că erau frumoase toate, și a fost ziua întâi, și a fost ziua a doua, și a ziua a treia, și așa mai departe. Adică creatorul este, de fapt, împodobitorul lumii. Dumnezeu n-a creat lumea așa ca un lucru obișnuit, ci a creat o frumusețe. Creația lui este înzestrată cu frumusețe. Și atunci creatorul este denumit în imnele noastre religioase, e denumit cu cuvinte care trimit către acest sens al lucrurilor. Că el, creatorul, este, de fapt, cel care împodobește, cel care înfrumusețează. Nu vreau să o iau pe calea Giulii, cum se spune la Transilvania, adică pe o cale de-asta laterală, periculoasă, să mă bag la cuvintele grecești, dar eu așa țin minte că cuvântul cosmos, care înseamnă lume, adică rezultatul creației lui Dumnezeu, are în el și conotații referitoare la frumusețe. Urmează să verificăm exact treaba aceasta. Deci, împodobitorul la toate... E ca și când le voci pe Dumnezeu Creatorul ca unul care face frumusețea sau care a făcut lumea să fie frumoasă. Și el a venit de bună voie, zice, păstor fiind ca Dumnezeu. Adică în condiția lui de Dumnezeu, el e mai degrabă conducătorul, păstorul omenirii, al cosmosului, al tuturor lucrurilor, nu? Dar zice, pentru noi s-a arătat om ca și noi. Adică, pentru condiția noastră umană, pentru ca să intre în legătură cu ea și să poată lucra asupra condiției noastre umane, atunci el s-a arătat pe dimensiunea aceasta umană, nu pe dimensiunea lui de șef, de conducător, de creator. Nu? Adică el s-a umilit, s-a golit pe sine și zice, chemând cu asemănarea pe cel asemenea. Adică chemând cu asemănarea pe cel asemenea. plecând de la faptul că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit om, pentru ca datorită acestei asemănări, omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și acum Fiul lui Dumnezeu devenit om, datorită acestei relații de asemănare, el să poată să-l cheme pe om, să-l cheme la verticală, să-l cheme la frumusețe, să-l cheme la înnoire. Dar ca Dumnezeu aude aleluia. Deci textul este foarte frumos. Și acum să ne uităm să vedem ce a pictat Grigore Popescu aici. Este una din scenele cele mai frumoase, așa după cum îmi plac mie scenele. Tocmai pentru că nici nu poți să o explici printr-o singură idee. Deci îl vedem pe Mântuitorul Hristos în mijloc, în această verticală deosebit de frumoasă, ușor în mișcare, nu? Ușor în mișcare. Te trimite lucrul acesta la scena învierii. La scena arătării Mântuitorului Hristos după înviere, adică Mântuitorul vertical, puternic, mare, copleșitor, am putea spune, dar într-o mișcare și cu capul acesta, exact, uitați-vă și la înviere, cum e reprezentat. Adică ca și când s-ar duce încolo, dar se întoarce către oameni. Adică direcția este încolo, ar merge încolo, dar se întoarce către oameni. Oamenii stau în genunchi, deci personajul colectiv, grupul de oameni, cu bărbi, cum așa, nu distingi în ei că-s preot sau călugă sau ce sunt, credincioși pur și simplu, sunt într-o atitudine de evlavie, de evlavie manifestată, nu? Deci ei sunt într-o căutare către Mântuitorul Hristos, într-o poziție de asta de a cere și de a primi de la Domnul harul. Tulburătoare este reprezentarea Maicii Domnului. Trebuie să caut, neapărat voi căuta până data viitoare ca să verific lucrul acesta. Nu știu dacă în variantele de până acum ale imnului acatist apare undeva Maica Domnului în genunchi. Nu cred. N-am văzut pe niciunde, nu știu. Deci pictorul și-a permis la strofa aceasta scurtă, 18-a din acatist, să o reprezinte pe Maica Domnului de cealaltă parte. Deci de o parte sunt credincioșii, de cealaltă parte este Maica Domnului. Maica Domnului este într-o poziție în genunchi și în felul acesta e o poziție de rugătoare, de rugătoare. Reprezentarea clasică a Maicii Domnului și a sufletului uman care se roagă, denumită orantă în iconografia creștină, reprezintă un personaj feminin cu mâinile ridicate. Asta din cea mai mare vechime a creștinătății, a istoriei bisericii. Aici Maica Domnului este într-o poziție de rugătoare, rugăciunea fiind sugerată de îngenunchierea ei. Spre Mântuitorul Hristos. Îngenunchierea ei în fața Mântuitorului Hristos și drumul Domnului, parcă el se întoarce cu privirea spre oameni, dar direcția de mers este către Maica Domnului. Poziția de rugătoare nu este absolută la Maica Domnului, adică nu e o poziție de, cum să spun, de implorare, adică rugăciunea 100%, nu e o poziție de implorare. Când personajul imploră, totdeauna imploră pentru sine. Poziția mâinilor Maicii Domnului, poziția capului și a genunchilor exprimă rugăciunea, dar poziția mâinilor nu exprimă rugăciunea ca ai zice, uite, este cineva care se roagă pentru sine. Poziția mâinilor este de arătare cumva. Dați-vă seama cum stă cu mâinile, nu? O rugare, implorare, ar trebui să fi fost așa. Poziția aceasta orizontală a mâinilor ar putea să indice către grupul de oameni din partea cealaltă și ca și când Maica Domnului se roagă, se roagă pentru oameni, ea se roagă în genunchi pentru oameni, nu? Și poziția mâinilor îi arată pe beneficiarii rugăciunii ei. Gândiți-vă că mâinile arată spre oameni, Și Mântuitorul Hristos se uită în direcția în care mâinile primit sau atrag atenția Domnului. Înțelegeți? Deci ca și cum Maica Domnului zice, oamenii ăștia, ei așteaptă, uite, stau cu brațele, că și acolo sunt niște brațe și ar fi interesant de, știu, uite-te, cu ce exprimă brațele personajului masculin din stânga, în poziția lui și în așteptarea lui, și ce exprimă palmele Maicii Domnului. Deci eu așa aș interpreta, Maica Domnului se roagă în genunchi pentru noi, pentru noi oamenii, pentru oamenii credincioși, pentru oamenii care știu de Mântuitorul Hristos, și Mântuitorul Hristos, în dialog cu Maica Domnului, se uită spre oameni și le primește rugăciunea. Pe de altă parte, Mântuitorul îi binecuvintează pe oameni cu mâna dreaptă și în același timp cu mâna stângă, ca și când le arată pe Maica Domnului că ea se roagă pentru voi. Ea se roagă pentru voi. Deci, vă dați seama câte lucruri poți să gândești numai din această, încercând să vezi poziția corpului în relația Mântuitorului cu Maica Domnului, cu oamenii, mâinile Maicii Domnului, mâinile celor care mai degrabă primesc sau așteaptă să primească binecuvântarea. Mântuitorul binecuvintează cu mâna dreaptă, cu mâna stângă însă indică el spre Maica Domnului foarte clar. Nu? Deci Mântuitorul este într-un dialog al mișcării trupului cu Maica Domnului, dar într-un dialog mult mai accentuat cu poporul credincios care se roagă și așteaptă harul lui. Icoana nu se termina, ci are și alte lucruri deosebite. Cum ar fi fost, de pildă, ca icoana să se încheie așa și să fie deasupra un cer, nu? E un pământ ăsta pe care stă Domnul, nu cu ierburile mișcate de vânt, cum apare de obicei la Grigore Popescu, și mai jos, și mai la stânga, și mai la... Cum ar fi fost ca deasupra liniei alea verzi de acolo să fie un cer? Și atunci toată scena ar fi fost doar Mântuitorul Hristos, oamenii care se roagă și Maica Domnului. Ori ce-a mai introdus Grigore Popescu? A introdus ceata de îngeri din colțul extrem al icoanei. Eu am fost fermecat pur și simplu privind din privor și privind de pe schelă, dar și din privor se poate privi și din privor, din cafas. Și când aveți ocazia să urcați în cafas să fie lumina aprinsă, să vă uitați separat la acest grup de îngeri, care este parcă separat de scena toată, de niște culori mai albe acolo, pe care cineva le citește drept nori. Niciodată când apar nori în pictura autentică, ceva degradare. Grigore Popescu nu face nori. Uite, așa sunt nori de Grigore Popescu, vezi? Ucenicii vin cu nori și îi aduce pe nori. Deci nu sunt norișori din ăștia ca în pictura renașentistă. Acolo nu sunt nori. E un vârf de munte. E o rocă, e un munte, uite cum găsim, uite pe acolo, găsim, ia uite muntele ăla din intrarea la Ierusalim. Deci sunt niște vârfuri de munte Golaș, de stânci luminate, care prin culoarea lor îi separă pe îngeri. Ei sigur sunt din lumea mai presus de piatră, mai presus de pământ, dar chipurile îngerilor, 1, 2, 3, 4, 5, cât sunt acolo, 3 chipuri sunt vizibile, aripile lor, chipurile lor, culorile cu care sunt făcute, culoarea aia, rozaliul ăla, roșul ăla de la îngerul cel mai din stânga, creează ceva de o finețe, de un rafinament extraordinar. Eu nu pot compara colțul ăla de scenă decât cu imaginile pictate în email, cu niște emailuri de foarte mare prețiozitate. Ceva de genul, noi nu vedem de aici, nu ne dăm seama de acest detaliu și am putea vedea din această reprezentare, dar varianta asta de carte e mai slabă decât prima, e mai corectă din așa, dar e mai slabă ca și culoare. De aceea, probabil, prima variantă era mai bună, ca să poți vedea ce expresii au îngerii ăștia care asistă cumva, care sunt copleșiți, asistă la o taină, asistă la se întâmplă ceva. Deci, Mântuitorul Hristos, ascultând rugăciunea Maicii Domnului și binecuvântând, împlinind această rugăciune, binecuvântând poporul. Și îngerii asistă, pur și simplu asistă. Nu? Sunt depășiți, nu sunt niște personaje active aici, adică să fie implicați. Ei asistă, scena este mai presus de ei și de controlul lor și de așa. Deci o scenă în care Dumnezeu stabilește o relație cu lumea pe care a creat-o El și îi dă șansa de viață. Scena se completează din punct de vedere pictural deosebit de reușit cu cele două pete de culoare pe care le reprezintă cetățile. Iarăși vă propun cum ar fi fost scena fără aceste cetăți. Nu? Cum ar fi fost scena? Adică cât de sărac ar fi fost scena? Eu ar fi fost, nu ai fi citit-o, îngerii acolo cu tare, dar faptul că lumea pământească nu apare doar ca natură creată de Dumnezeu, ci apare și ca lume creată de om. Cetățile sunt create de om, nu sunt create de Dumnezeu. Deci în lumea creată de Dumnezeu, omul și-a creat casă, și-a creat cetate, și-a creat turnuri, acoperișe, tot ce e acolo. Sigur că pentru Grigore Popescu este o distracție, așa zicând. El pictează cu plăcere turnuri, cetăți, fel și fel de lucruri, îi plac foarte tare și ele sunt permanent prezente în pictura lui, nimeni nu are așa ceva. Dar ce emblemă, ce deosebit poate să fie cetatea acolo, cetatea dincolo, sugerează lumea populată, lumea creată de Dumnezeu și în care omul s-a înrădăcinat, trăiește social, și-a creat cetăți, nu știu ce, dar în felul cum sunt zidurile, turnurile, acoperișurile colorate, lucrul acesta realizează o icoană a strofei 18 din Acatist, de mare, de mare frumusețe și rafinament. Și, după cum am comentat mai devreme, ați văzut, și de o mare bogăție de sensuri care pot fi surprinse aici. Amin?